Mbaizi Dusha Ndizire Kanyama.
Kwanza mwito wa kiongozi wa mpango wa kupokonya silaha na kuwarudisha wapiganaji wa Ituri katika maisha ya kiraia umetiliwa mkazo na ule wa makamu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya tano hii tarehe 17 Agosti ndiyo bahati yao ya mwisho ya kuingia katika mpango wa DDR. Tribunali ya kijeshi ya Kikwiti jimboni Bandundu iliyoendesha kesi Pakahemba imetoa hukumu ya kifo kwa watu watatu waliosababisha kifo cha mtengenezaji mmoja wa pikipiki. Huyo alipigwa vikali na alifariki siku tatu kisha kufungwa katika gereza ya Kahemba. Zaidi ya vijana 100 wa jiji la Kinshasa walihimizwa jana siku ya 4 kuhusu ugonjwa wa sida kupitia soko ya maonyesho kunako masomo Saint Raphael mtaani Limete. Uhimizaji huo uliandaliwa na muungano wa mashirika ya vijana kwa kupinga ukimwi katika uhusiano na tume la Umoja Mataifa kwa watoto UNICEF. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Ni leo hii ndiyo siku ya mwisho kwa kutoa daftari ya wapiganaji wa Ituri ili waondolewe silaha na kurudishwa katika maisha ya kiraia. Mwito ulitolewa jana kwa wakuu wa makundi ya silaha ili washirikishe wenye kubaki, idadi yao ikiwa yenye kukadiriwa kuwa 600, aliarifu jana kiongozi wa mpango wa DDR. Wakati wa vita umekomeshwa, ni wakati sasa wa kujenga nchi, amesema Ntumba Loba. Masemi yake yalirekodiwa na George Kamujova.
C'est vraiment la dernière chance et le responsable.
Hii ni bahati ya mwisho kabisa, na viongozi wa makundi yaliyo na silaha nao walituambia kwamba hawatakubali kamwe kuwe na makundi mengine mapya ya silaha uleani Ituri. Nasi hatupendi kabisa kuwe na vikundi vingine vya silaha huko Ituri. Ni mwisho kabisa. Hatutakubali machafuko mengine yafanyike uleani Ituri. Serikali ilikuwa juu ya amani na ujenzi. Na kwao faida ni kwamba kati yao kuna walioingizwa katika makundi haya yaliyo na silaha kwa nguvu na wanapendelea kurudi katika maisha ya kiraia. Tunawatolea hii bahati ya mwisho. Kwa muda wa kuingizwa katika maisha ya kijamii, kuna mafunzo ya kazi ya mikono, kuna pia mipango ya maendeleo ya ujenzi upya katika mashirika. Ikimaanisha hapa yote ambayo wapiganaji wa zamani walibomoa jana, wanapaswa kutoa mchango wao katika ujenzi upya.
Ils doivent contribuer à reconstruire.
Mwito huo wa kiongozi wa mpango wa taifa wa DDR ume tiliwa mkazo na ule wa makamu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rose Mountain anasema kuwa siku ya tano hii tarehe 17 Agosti ndio bahati ya mwisho inayotolewa kwa wapiganaji wa zamani kuingia katika mpango wa DDR. Masemi yake yalichukuliwa na Rene Kapita.
Ce vendredi le 17, c'est la dernière.
Leo siku ya tano tarehe 17 ni bahati ya mwisho. Ni siku ya mwisho inayoletwa kwa wapiganaji wa vile vikundi vitatu kwa kujiandikisha ili waweze kuingia katika mipango ya mwisho iliyokamatwa kwa kuwasaidia wanamgabo katika wilaya ya Ituri. Hii ndiyo bahati ya mwisho inayoletwa kwao ili waweze kuhudhuria mipango ile na kushirikia mambo ya maendeleo yao katika amani kwa ajili ya shirika nzima la Ituri. Basi sherti mujiharakishe, kwani wananchi wote wanawaongoja.
Wilayani Ituri kwa kifupi, yapata wapiganaji 400 walianikwa katika kipindi cha tatu cha kupokonywa silaha na kurudishwa katika maisha ya kawaida. Idadi hiyo ilitolewa leo hii hapo Bunia na mpango wa Umoja wa Mataifa kwa maendeleo PNUD. Kamati inayofuata operesheni hiyo ilihesabu wanamgambo 3,000 katika daftari zilizotolewa na wakuu wa makundi za silaha. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanajeshi wa brigedi iliyochangwa ya Bravo hawalinde tena vituo vilivyokuwa chini ya ulinzi wao kwa muda wa miezi mingi kunako barabara itokayo kwenda hadi Nyakakoma mtaani Rutshuru. Wanajeshi hao waliondoa kampi zao kunako barabara hiyo, imepita sasa siku tatu kutosha hapo Nyamilima. Hivi sasa ni wapiganaji wa kiutu wa kundi la FDLR wanaolinda sehemu hiyo, kama walivyoeleza wakaaji wa eneo hilo. Viongozi wa jimbo la nane la kijeshi wanasema kuwa wametuma kikundi chao mjini Rutshuru kwa minajili ya kuchunguza hali hiyo. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Nitokea siku ya tatu wiki hii ndio wakaaji wa eneo la Binza mtaani Ruchuru waeleza kutizama askari wa Brigade Bravo watoka kwa pozisheni zao. Tokea siku hiyo ni watu wenye silaha wenye kujionyesha kuwa wapiganaji wa FDLR ndio wenye kumiliki pozisheni zile. Raia hao waongeza kuwa mambo yale yalipitika maeneo mengine tokea kwenda kwa kilomita 15 na kiwanja hadi nyaka koma kilomita 90 sehemu za kaskazini kando ya ziwa Edward. Viongozi wa mtaa wa Ruchuru wathibitisha kuwa ni Panyamilima kwa kilomita 50 na kiwanja pekee ndiko kunakobaki bataliani moja ya Brigade Bravo. Kiongozi mmoja wa Brigade Bravo ashikilia kwamba vikosi vyao viliondoshwa ili kujibu kwa shughuli zingine mtaani huko bila kuongeza lolote. Kwake jamadari Mayala Kiama, kamando wa kanda la kijeshi, ni vigumu hadi sasa kuthibitisha rasmi kuwa wapiganaji wale ni wa FDLR au tu ni raia. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Wakaaji wa Kamituga wametoa malalamiko yao kuhusu usumbufu unaoendeshwa dhidi ya wanajeshi wa taifa. Kulingana na ushuhuda wa wakaaji wa eneo hilo, vizuizi vingi vimewekwa katika mahali mbalimbali kwenye barabara kuu. Mtu yeyote anayepita analazimishwa kulipa pesa kwenda kama vile kurudi. Paul Sumaili Songa ni kiongozi wa shirika la kiraia la Kamituga jimboni Kivu ya Kusini, akiwa mbele ya mikrofoni ya Sid Mujinga anashuhudia hali hiyo.
Mambo yanayopitika ni ya unyanyasi mtupu. Kuna wekwa vizuizi hapa na pale kando ya barabara kubwa toka Bukavu sehemu za Kasanga kuingia na kutoka katika eneo la madini la Kamituga na mahali pengine huko. Misherti kulipia franka 200 za Kongo na zaidi. Kila mpita njia analipishwa bila kuchagua iwapo ni mwanafunzi anayeelekea shuleni au akiwa mlimaji. Waskari wanasema wameweka kizuizi hapo sababu ya kuzuia wapiganaji wa FDLR, lakini raia wanaona ni mayele ya kunyanyasa.
Akiulizwa kuhusu swala hilo, Meja Crispin Tangwe Kabuit, kamanda batalioni ya Lwiro huko Kamituga, anapendelea yeye kuelezea vituo vilivyo katika maeneo ya hali mbaya ya usalama. Tumsikilize akiwa pia mbele ya mikrofoni ya Street Mujinga.
Vizuizi ni nini bibi? Ni kusema mnafunga barabara lakini mimi sifungi barabara? Niko na waskari mbali na barabara nambari mbili, wanaendesha uchunguzi. Lakini mbona unatoka kutambua sasa hivi kwamba wanalipisha franka 50 hadi 100? Ni kwa hiari lakini hakuna mkazo. Ukipana mimi mwenye kukaa hapa Kamituga nitafahamu nini? Eneo hili ni kubwa mno.
Meja Crispin Tambwe Kabuid, kamando ya batalioni ya Lwiro huko Kamituga, akiwa mbele ya mikrofoni ya Astrid Muzinga. Tribunali ya kijeshi ya Kikwit jimoni Bandundu iliyoendesha kesi Pakahemba imetoa hukumu ya kifo kwa watu watatu waliosababisha kifo cha mtengenezaji mmoja wa pikipiki. Huyo alipigwa vikali na alifariki siku tatu kisha kufungwa kwake katika gereza ya Kahemba. Maelezo mengi nawe Fabien Kambizi kutoka mji wa Kikwit.
Amzi imetolewa jana siku ya ine baada ya siku tatu ya kusikilizwa. Kamisa Matamo Kabamba Musangi Sebastien na wafanyakazi wawili wa chumba cha maamuzi akina Mabwana Belesi Mbaloko na Bibeke Muzeni wamehukumiwa kifungo cha kifo kwa kufunga mtu na kumweka kizuizini kinyume ya sheria. Mwingine Kamisa Matamo ameondolewa mamlaka na kesi ya raia moja imetumwa mbele ya baraza ya maamuzi Pakenge. Tukumbushe kwamba Kabamba Musangi Sebastien na wenziwe wote wa kituo cha Kahemba walimtia kizuizini kinyume ya sheria bwana Kashama Penya alias Modogo, mtengeneza pikipiki, tarehe 8 Julai mwaka huu. Tunao mtu huyo alitumwa baada ya bila kibarua kunako jela kuu ya Kahemba, ambaye amefariki baada ya siku tatu kufuatana na vipigo na majereha aliyoyapata. Kwa hasira, wakaaji wamevunja jela na nyumba ya kiongozi wa jela hiyo. Nikiripoti kutokea mji Kikwit, mimi ni Fadhili Tambinzi, Radio Okapi.
Na kazi za kamati inayohusika na kuzidisha mapato ya halmashauri ya jiji la Kinshasa zilianzishwa leo hii siku ya tano. Sanduku litashimikwa jijini humo kwa kufikisha fedha katika mfuko wake. Fuateni mafasirio ya Magloire Kabemba Ukanda, kiongozi wa kamati hiyo, mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Ndiyo, kunapatikana matatizo ya kuelekea fedha ya kuchanga tangu zamani mpaka sasa. Watumishi njoo wanayo zoezi ya kukongola kila mara fedha na wameshikwa na hatari. Lakini pamoja na kamati iliyoshinikwa, tumetamani kuwekwe popote kundi moja itahalalishwa. Watapita popote, iwe sokoni, ofisi za mitaani, kote kunatokea fedha ya serikali. Hawa watu watatumika mara moja na banki komersiali. Wakichukua fedha mara moja, wanazitia ndani ya kesi ya serikali katika banki komersiali. Namna ya matumio hiyo itaruhusu tuchungue vema utumizi ya fedha.
Les sportifs le disent, nous tiendrons à la culotte les services générateurs de revenus.
Huyo ni kiongozi wa kamati inayohusika na kuzidisha mapato ya halmashauri ya jiji la Kinshasa, mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita. Zaidi ya vijana 100 wa jiji la Kinshasa walihimizwa jana siku ya 4 kuhusu ugonjwa wa sida kupitia soko ya maonesho kunako masomo Saint Raphael mtaani Limete. Uhimizaji huo uliandaliwa na muungano wa mashirika ya vijana kwa kupinga ukimwi katika uhusiano na tume la Umoja Mataifa kwa watoto UNICEF. Maandamano mengi ya aina ya michezo mbalimbali yanaongozwa pamoja na mashauri kwa kuepuka ukimwi. Fuateni kiongozi wa Zok Sida Trésor Kasia akifasiria mbele ya mikrofoni ya Babel Mpongo Masimangu.
Siku hizo zinazoitwa citoyen ziliandaliwa kwa kukutana na vijana wanaobalehe wa makata maskini ya Kinshasa. Unajua kuwa mchango wa watu katika familia pamoja na ukosefu wa viwanja vya serikali hakupatia nafasi vijana kujifunza, kujipanua. Tulipendelea pia kuanzisha rasmi kampeni ya kuzidisha mafunzo ya vijana juu ya uwezo wa maisha, uwezo wa kisaikolojia na kijamii, ndio unasaidia vijana hao kushiriki vizuri na juhudi kwa maendeleo ya shirika lao, lakini sana kwa kujilinda kwa matatizo yanayowakabili, hasa sana ukimwi. Kwa jumla walipata mafunzo mengi yanayoweza kuwapanua.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, baraza ya University ya Mbujimayi ilichukua hatua nyingi. Katika tangazo ya jana usiku, baraza hilo liliomba msaada wa kifedha kwa serikali kuu na kwa wakuu wa jimbo ili University ya Mbujimayi isifunge mlango. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina kutoka Mbujimayi.
Jambo muhimu ambalo lilileta mzozo kwenye chuo kikuu cha Mbujimayi ni kuhusu franga. 80% ya hiyo franga ilikuwa natokea kwenye kampuni Miba. Michel Aubert, president wa kundi la waongozi, anajulisha kwamba kampuni Miba haina uwezo tena ya kuendelea kutoa peke yake 80% kwa kuendesha kazi ya chuo kikuu. Hatua ingine waliokamata kwenye kundi la waongozi ni kwamba kamati la mpito lioneshe mpango mpya kwa ajili ya kuondosha chuo kikuu hicho katika shida. Ni kusema kwamba waonyeshe mpango kuhusu namna watapata franga kupitia makazi mbalimbali na franga ambayo marafiki wa chuo kikuu wanahitaji kutoa. Kwa kutoka katika shida, kundi la waongozi wanatoa akili ya kuunda gundi lingine la chuo kikuu kwa ajili ya kuomba misaada na kuchunguza namna itatumikishwa. Tujulishe kwamba hatua mbalimbali hii ni matokeo ya maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mbujimayi. Wanafunzi hawa walikuwa wanashurutisha kuondoshwa kwa kamati linalolinda franga la chuo kikuu. Walistaki kamati kwamba walitumikisha franga vibaya. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Tutajiunga sasa na mwandishi wetu wa Bunia kuhusu wapiganaji 400 walioandikwa katika kipindi cha 3 cha kupokonywa silaha na kurudishwa katika maisha ya kiraia. Idadi hiyo ilitolewa leo hii pa Bunia na mpango wa Umoja Mataifa kwa maendeleo.
Wapiganaji 400 wanaokuwa kwenye kituo ya kupokonya silaha wametoa silaha 274 ya aina AK-47 na silaha nyingine zaidi ya 20, bomu na vifaa pia radio 68 talkie walkie. Kulingana na anayehusika na operesheni ya mpango hiyo kwa shirika PNID wilayani Ituri, wapiganaji waliorudisha silaha wataondoka kwenye kituo na kurudi kila mmoja kwa kijiji yake tangu siku ya 6 hii kwa kuendelesha mpango ya DDR. Waliungwa njiani mwa simu siku ya 5 hii viongozi ya gundi lenye silaha ya MRC FNI wananena kwamba hawakupewa msaada ya kutosha kwa kufikia wapiganaji wao wote wanaotawanyika porini. Viongozi ya PNUD wanatupilia mbali mashtaki haya. Kwa mujibu wao, waliwapa gari na mafuta kwa kuhimiza na kufikia wapiganaji wao, lakini walihakikisha kwamba wanaheshimu hatua ya mtu moja silaha moja tangu kufunguliwa kwa vituo ya kupokonya silaha tarehe 4 mwezi ya 8 uliopita. Tujulishe kwamba operesheni ya kupokonya silaha itakomeshwa kwa mwisho ya mwezi wa kenda. Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi.
Kwa kifupi, kazi za brigedi ya usaidizi wa haraka kwa tume za kulinda amani mashariki mwa Afrika zilianza leo hii. Maandamano yaliongozwa na mjini Lusaka nchini Zambia na marais pamoja na wakuu wa maserikali. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema asanti kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, nikiwatakia mwanzo njema wa weekend.